Agrimatko Latvija vadītāja Māra Bisniece stāsta, ka pieprasījums pēc sēklām atkarīgs no ekonomiskās situācijas valstī. Šogad pircēja dārzeņu sēklas pērk aktīvi, un tas liecina, ka pašu audzēti gurķi un tomāti ļaus sabalansēt ģimenes budžetu. Cilvēkus interesē jaunas šķirnes, bet īpaši iecienīti ir tomāti.
Klienti vēlās sākot no sarkanajiem, rozā, dzeltenajiem, oranžajiem, vērša sirdīm, strīpainajiem, ķirsīšiem, plūmītēm. Tur mums ir uz vairākiem simtiem šķirņu sortiments, un tomāti, manuprāt, ir latviešiem tāds ļoti iecienīgs kultūraugs, ko katrs, ja viņam ir siltumnīca, tad cenšas izaudzēt. Un pēdējos dažus gadus cilvēki ir iemācījušies Latvijā audzēt gan melonas, gan arī arbūzes, un mēs arī cenšamies līdz ar to katru gadu sortimentā palielināt šo šķirņu piedāvājumu. Un šogad pēdējo nedēļas jaunums ir zirņi, kuru stublā ir ēdami.
Ja pērn sēklu cenas auga galvenokārt enerģijas cenu kāpuma dēļ un strauji pieauga minerālmēslu cenas, tad šogad sēklu cenu kāpums būs neliels, turpina Māra Bisniece no Agrimatko Latvija.
Šajā gadā cenas ir pat nedaudz zemākas nekā iepriekšējā gadā. Varbūt ne visiem produktiem, bet tāda tendence ir tomēr. Šķidriem minerālmēslu līdzekļi arī pagājušajā gadā viņi tā nepacēlās cenā, bet tieši granulētie, jā, tur ir nokrities kādiem arī mēslojumiem cena. Ja runā par sēklām, tad pacēlušās cenas varētu būt par kādiem dažiem procentiem, varbūt kaut kādām lietām bišķīt vairāk, jo sadārdzinājums ir gan transportam bijis, gan arī papīram, iepakojumiem.
Zemnieku saimniecībā Zutiņa pie Krimuldas 8 siltumnīcās audzē puķu un dārzeņu stādus. Saimniecības pārstāve Rūta Bērota stāsta, ka stādu audzēšana 0,4 hektāru platībā 4 siltumnīcās uzsākta februārā. Ar otrajā pusē, un šopavasar izdevies ietaupīt uz apkuri, jo gaisa temperatūra nebija tik zema kā pērn. Tā kā izmaksas nav būtiski samazinājušās, stādu cenas nedaudz, bet palielināsies.
Minerālu mēslu cenas ir mazliet mazinājušās, tad nu, vismaz tām pozīcijām, kuras mēs izmantojam stādu audzēšanā, īpaši krituma nav. Un tāpat arī citās vietās, piemēram, profesionālajām sēklām ir manāms cenu pieaugums atsevišķām dārzeņu pozīcijām pat būtisks. Piemēram, lai audzētu tādas kultūras kā čili un paprika, sēšana jau notiek februāra vidū. Temperatūras ir vajadzīgas tīkšanas procesiem ļoti, ļoti augstas, tie ir 24 grādi aptuveni. Un ja mēs gribam dabūt labu ražu jau vasaras sākumā un to baudīt līdz pat rudenim, tad, protams, ka par šādiem stādiem nāks maksāt vairāk.
Zutiņu siltumnīcas šobrīd tiek apkurinātas ar malku, kas prasa kurināšanu arī naktī. Nākotnē saimnieki plāno ierīkot granulu katlus, uzstādījuši arī saules baterijas.
Protams, mēs būtu ārkārtīgi laimīgi, ja mēs arī ziemā varētu izmantot saules baterijas, bet, nu, diemžēl, tas joprojām nebūs. Mūsu klimatam, jo tagad marts, kas jau ir salīdzinoši pavisam skaisti silts, ir bez saules. Līdz ar to saules baterijas mums kā saimniecība atsloks varētu būt tikai vasaras mēnešos, lai mazinātu, teiksim, laistīšanas izmaksas.
Lai samazinātu apkuras izmaksas, saules paneļu parks uzstādīts arī zemnieku saimniecībā Kliģeni Cēsīs, kur siltumnīcas apkurina visu gadu. Puķu siltumnīcas vadītāja Inese Raubiško Reķe stāsta, ka puķis aug siltumnīcā hektāra platībā, bet dārzeņu stādi 4 hektāros.
Patreiz ir tāds īsti pirmais mēnesis, kad saule parādās vairāk, un tad mēs varēsim spriest pēc nostrādāta gada. Tad varēsim saprast, vai tas mums atmaksājās, vai kas jāpērk klāt. Jā, mums ir dažādi apkuras veidi. Mums ir garš šelda, kas ir puķēm vairāk ir domāts. Mums ir gan dabas gāze, gan sašķidinātā gāze. Un tad mēs skatāmies pēc iespējām, kur lētāks izmaksāmies, pārslēdzamies un mēģinām kaut kādā veidā izdzīvot šinos laikos. Kurinam visu ziemu, jo puķēs neapstājās ražošana un tomātos un gurķos jākurina jāuztur siltumnīcas ir, lai būtu 3-4 grādi. Cenu kāpums arī šogad ir novērojams gan jaunstādiem, gan minerālmēsliem, gan citām preču grupām un enerģijai. Viss cenu kāpums ir no 7-10%.
Inese Raubiško Reķe stāsta, ka dārziņu audzētāji vēlas atgriezt samazināto PVN.
Dārziņiem, protams, ka tas ietekmē cilvēku pirktspēju un apgrozījums un būtu ļoti jauki, ja valdība pircēji atbalstītu vietējo produktu, lai mēs varam strādāt, jo mēs gribam dzīvot un strādāt šeit.
Šogad sēklas iedzīvotāji pērkot vēlāk nekā citus gadus, acīm redzot, pērnā gada sals, kas maijā un jūnijā iznīcināja ražu daudziem Latvijas augļkopjiem un dārzkopjiem, liek būt piesardzīgākiem. Daina Zalamane, Latvijas Radio.